At to sa unang kapangulohan sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa uling mga adlaw. Minahal nga mga kaigsunan, sumala sa gisulti sa pagpadayag diya sa Section 120 sa Doctrina ug Pakigsad ang konsiyo sa paggasto sa ikapulo, gilangkuban sa unang kapangulohan, sa quorum sa 92 ka mga apostolis o sa presiding bishopric. Nagtugot sa paggasto sa mga pundo sa simbahan. Ang mga departamento sa simbahan mugasto sa mga pundong pinasubay sa giaprubahan nga budget nga mga pulisiya ug mga pamaagi sa simbahan. Ang church authority nga gilangkuban sa mga professional nga dunay mga credential ug independente sa talang ubang mga departamento sa simbahan. Dunay responsibilidad sa pagpahigayon ug mga audit aron sa paghatag ug reasonable nga makasiguruhan kabayan sa maamot nga nadawa, mga galastuhan nga nahimo ug sa pagbantay sa karambitangan sa simbahan. Base sa mga pag-audit nga gihimo, ang church auditing nagtuo nga sa tanga importanteng detalye ang mga amot nga nadawat, mga paggasto nga gihimo ug mga kabtangan sa simbahan alang sa tuig 2018 na record ug nadumala sumala sa giaprubahan nga mga budget, mga pulisiya ug mga pamaagi sa accounting sa simbahan. Ang simbahan nagsunod sa mga patulunan nga gitudlo ngadto sa mga miyembro niini nga pagpuloy sumala sa budget, walikay sa utang ug magtigom alang sa panahon sa Panginoon. Matinuon ko sumeter Church Auditing Department. Kevin R. Jurgensen, tigdumalang direktor.